Бул азаттык арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Карагандылык мугалим жалган терроризм айыбы менен сотталган Юрий Пактын бас бостандыгынан айыруу түрүндөгү жазасынын өтөлмөгөн бөлүгү айыппул менен алмаштырылды деп хабарлайт азаттык тилчиси. Бул тууралуу сот кабылысы 31 маусумда Юрий Пак жазасын өтөп жаткан АК 159-18 мекемесинде өткөн көчпөлү сот отурусунда чыкты. Ал бул маселеге катышты Юрий Пактын адвокаты Сергей Ким азаттыкка былай деген болатын.
Самое главное, что признание или непризнание вины не является обязательным условием принятия решения о замене лишения свободы на штраф. Самое главное. Ущерб возмещен.
Дед адвокат Сергей Ким. Мамырдың басында жазасын өтеп жаткан Юрий Пак жазасының қалған бөлігін айыппұл төлеу мен алмастыруды сұрап өтініш білдірген. Пактың қазірге дейін өтелмеген жаза мерзімі бір жылдан асады. Жазаны алмастыратын айыппұл қылмыстан келген шығынды толық өтейтіндей көлемде болуы тиіс. Әлеуметтік желілерде күйеуінің жағдайы туралы үнемі хабарлап тұратын Пактың әйелі бұған дейін күйеуінің қамауда отырып кәдімгідей ауырып қалғанын, бүйрегінде кінәрат барын жазған. Қарағанды соты 2016 жылы қазанда физика пәнінің оқытушысы Юрий Пакты қалалық орталық сауда үйіне бомба қойылғаны туралы жалған ақпарат берді деп айыптап, 2 жылға соттаған, өзіне тағылған айыпты мойындамайтынын мәлімдеген мұғалімнің берген шағымын апелляциялық сот қанағаттандырмай тастаған. Кейін рақымшылық заңы бойынша Юрий Пактың өтелмеген жаза мерзімі 5 ай 10 күнге қысқарылған болатын. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.